Մատղաշ ծառատունկներով մարգագետնի կենտրոնը զբաղեցնում էր քարակուսի մեծ բետոնե ավազանը։ Որպես ջրաթափ ծառայող ավազանի մի եզրը լայն էր ու թեք, և այնտեղից նուրբ փայլով հոսում էր շիթը։ Կողապատերը ուղիղ էին։ Մյուս եզրը նույնպես մի փոքր թեք էր և դիմադրության համար մի քիչ տաշտշած։ Եվ այստեղ, մերթ նստելով, մերթ ուղվելով, կանգնել էր կաշվե տաբա թաքած, սարսափահար մի քավբոյ, ու իրեն կորցրած աղերցալի ու հուսահատ գոչում էր. «Աստված իմ, աստված իմ»։ Նրա դիմաց ավազանի հեռավոր եզրին, ոտները ցած կախած նստել էին լողազգեստներով երեք վախեցած ջրահարսեր։ Իսկ ավազանի ճիշտ կենտրոնում, թաց ու փայլուն աշխետ մի ձի, ծառս եղած, սմբակներով հարվածում էր ջրին, և պայտերի թաց պողպատը փայլատակում էր արևի ճառագայթների տակ։ Իսկ ցիու մեջքին հազիվ իրեն պահող մի կերպարանք էր երևում, որին Գրեհեմը առաջին րոպեին մի պատանի կարծեց։ Ու երբ հանկարծ խորասուզվող ձին դարձյալ դուրս լողաց իր սմբակների հզոր հարվածների շնորհիվ, Գրեհեմը հասկացավ, որ հեծյալը կին է, ճերմակ մետաքսել օղազգեստով, որն այնպես էր փակչել նրա մարմնին, որ կինը թվում էր մարմարից կերտված։ Մեջքը նույնպես թվում էր մարմարե, և միայն բարակ ու ամուր մկանները մետաքսը ձգելով, գալարվում ու շարժվում էին գլուխը ջրի վրա պահելու լարումից։ Կնոջ բարեկազմ ձեռքերը թաղվել էին ձիու թրջված բաշի մեջ, կլորիկ ու ճերմակ ծնկները սահում էին ատլասետ հաց գավակով, իսկ ճերմակ ոտքերի մատներով նա սեղմում էր կենդանու փափուկ կողերը, իզուր ճանալով հենվել դրանց։ Մի ակնթարթում, ոչ, կես ակնթարթում, Գրեհեմը հայացքով ընդգրկեց իր առջև բացված այս տեսարանը, հասկացավ, որ հեքիաթային արարածը կին է, և զարմացավ այդպիսի հերոսական ջիգեր գործադրող նրա մարմնի նրբությամբ ու մանրիկությամբ։ Կինը հիշեցնում էր դրեզդենյան հաղճապակուց պատրաստած թեթև ու փխրուն մի արձանիկ, որն անհեթեթ մի պատահականությամբ հայտնվել էր խեղդվող հրեշի մեջքին։ Վիթխարի ձիու համեմատությամբ այդ կինը թվում էր նվազ մի արարած, կախարդական հեքիաթից հայտնված փոքրիկ մի հավերժահարս։ Երբ նա ձիու մեջքից ցած չսահելու համար այտով հպվեց կենթանու ձգված պարանոցին, թաց ոսկե դարչնագույն մազերը դիզվեցին ու խառնվեցին ձիու սև բաշի հետ։ Բայց Գրեհեմին ավելի շատ ապշեցրեց կնոջ դեմքը։ Դա փոքրիկ տղայի և միևնույն ժամանակ լուրջ, հուզված, վտանգավոր խաղից այնուամենայնիվ գոհ կնոջ դեմք էր։ Դա սպիտակամորթ կնոջ դեմք էր, խիստ ժամանակակից, բայց և այնպես Գրեհեմին թված հեթանոսական։ Այդպիսի կանանց ու նաև այդպիսի իրավիճակներ հազիվ թե հանդիպես 20-րդ դարում։ Տեսարանն ասես բերված էր հին Հունաստանի կյանքից, և միաժամանակ հիշեցնում էր 1001 գիշերներ հեքիաթների պատկերազարդում։ Թվում էր, թե ուր որ է հուզված ջրի խորքերից դուրս կլողան ջիները, և կամ կապույտ երկնքից թևավոր վիշապներ հեծած ցած կիչնեն հեքիաթային արքայազններ, համարցակ հեծյալին փրկելու համար։ Ձին նորից դուրս լողաց և նորից խորասուզվեց, հազիվ չշրջվելով մեջքի վրա։ Հրաշալի կենթանին ու հրաշալի հեծյալը անհետացան ջրի տակ, ու մեկ վայրկյան հետո դարձյալ հայտնվեցին։ Ձին նորից սկսեց ափսեի մեծությամբ իր սմբակներով թմբկահարել օդը, իսկ հեծյալը դեռ նստած էր նրա վրա, ամուր սեղմված կենթանու հարթ մկանուտ մեջքին։ Գրեհեմի սիրտը խփեց, երբ մի պահ պատկերացրեց, թե ինչ կլիներ, եթե ձին շրջվեր մեջքի վրա։ Իր հզոր սմբակներից մեկի պատահական մի հարվածով նա կարող էր արհավետ մարել այդ հիանալի ու օթեղեն, ուրացուցիչ ճերմակությամբ կնոջ մեջ փայլատակող կյանքը։ «Տեղափոխվիր պարանոցին», կոչեց Թիկը։ «Բաշից բռնիր ու նստիր վզին, մինչև որ դուրս լողա»։ Կինը լսեց։ Ոտների մատներով ձիու պարանոցի թրթրացող մկաններին հենվելով, նա ակնթարթային մղումով մարմինը առաջ նետեց, մի ձեռքով կարչեց բաշից, մյուս ձեռքը առաջ պարզեց ձիու ականջների արանքով, բռնեց ճակատի մազափնջից ու նստեց պարանոցին։ Իսկ երբ ձին ծանրության տեղափոխության հետևանքով ուղվեց ջրի մեջ ու իջեցրեց սմբակները, կինն իր նախկին դիրքն ընդունեց։ Դեռևս մի ձեռքով բաշից բռնած, նա բարձրացրեց մյուս ձեռքն ու թափահարելով Ֆորեստին սիրալիր ժպիտ ուղարկեց, Այդ կինը, ինչպես յուրովի նկատեց Գրեհեմը, չնայած սպառնացող վտանգին, սառնայրյունությունը այն աստիճան էր պահպանել, որ հասցրեց նկատել նաև հյուրին, որի ձին կանգնած էր Ֆորեստի ձիու կողքին։ Բացի այդ, Գրեհեմը զգաց, որ կնոջ գլխի դարձի ու առաջ պարզած ձեռքերի մեջ կար ոչ միայն վտանգի նկատմամբ ունեցած արհամարանք։ Նկարչուհու հոտառությունը հուշել էր կնոջը, որ այդ կեցվածքն ու շարժումը ամբողջական կտավի անհրաժեշտ մասն են կազմում։ Իսկ ամենից գլխավորը, դրանք այն կենսունակության ու խիզախության արտահայտությունն են, որոնք պարուրել էին նրա ողջ էությունը։ Շատ քիչ կանայք են ընդունակ այսպիսի խաղերի, անվրդովությամբ նկատեց Դիկը, հայացքով հետևելով լեռնցուն, որը պահպանելով իր հորիզոնական դիրքը, այժմ հեշտությամբ լողաց դեպի ավազանի առավել ցածր եզրն ու խորթուբորդ մակերևույթով մագլցեց դեպի իր կողմը թեքված քավբոյը։ Քավբոյն աճապարանքով լեռնցուն հագցրեց սանձը, բայց դեռևս ձիուն հեծած Պաուլան քավբոյի ձեռքից տիրաբար վերցրեց երասանները։ Լեռնցուն կտրուկ շրջեց Ֆորեստի կողմն ու բարևեց։ «Իսկ հիմա ստիպված հեռանալու եք», գոչեց Պաուլան։ «Կողմնակի դիտողներին տեղ չկա, մնում են միայն կանայք»։ Դիկը ծիծաղեց, գլուխ տվեց և դարձյալ յասամանների թփուտների միջով Գրեհեմի հետ դուրս եկավ ճանապարհի վրա։
«Նա ո՞վ էր»,
հարցրեց Գրեհեմը։
«Պաուլան, Միսիս Ֆորեստը, մանչուկ կինը, բալիկը և միաժամանակ սքանչելի կինը, վարդագույն ձախկափոշու ազատաշունչ ամպիկը»։
«Քիչ մնաց սիրտս մարեր», ասաց Գրեհեմը։ «Այստեղ հաճախ են լինում նմանօրինակ ներկայացումներ»։
«Այս մեկը նա առաջին անգամն է անում», պատասխանեց Ֆորեստը։ «Նա հեծել է լեռնցուն և ասես սահնակով իջել է ավազան, բայց այդ սահնակն էլ ախր 2240 ֆունտ քաշ ունի»։
«Կարող էր կոտրել և իր, և ձիու վիզը», նկատեց Գրեհեմը։
«Այո, ձիու վիզը գնահատված է 30,000 դոլար»,
ժպտաց Դիկը։
«Անցյալ տարի այդ գումարն ինձ առաջարկեց ձիաբույծների մի միություն այն բանից հետո, երբ խաղաղ օվկիանոսի ափին լեռնցին շահեց կրակոտության ու գեղեցկության բոլոր մրցանակները. իսկ Պաուլան ամեն օր իր վիզը կոտրելու վտանգի մեջ է լինում. ու եթե դա ամեն անգամ արժանար 30,000, ապա կսնանկացներ ինձ, բայց երբեք որևէ բան չի պատահում»։
«Սակայն հիմա վտանգը խիստ մեծ էր, ձին կարող էր շրջվել մեջքի վրա»։
«Բայց եվ այնպես չշրջվեց»,
անվրդով առարկեց Դիկը։
«Պաուլայի բախտը միշտ բերում է, ասես ջութված լինի, մի անգամ միասին ընկան քրետանային գնդակոծության տակ, հետո նա կարգին հիասթափվել էր, որ ոչ մի արկ իրեն չի դիպել, չի սպանել կամ գոնե չի վիրավորել. մեկ մղոն հեռավորությունից 4 մարդկոց կրակ էին բացել մեզ վրա, մենք պետք է մոտ կես մղոն անցնեինք բլրի գագաթով մինչև մոտակա ապաստանը հասնելու համար. ես նույնիսկ զայրացա, երբ նա ասես դիտավորյալ դանդաղում էր»։ Եվ նա խոստովանեց, որ այո, մի փոքր 10-12 տարի կլինի, ինչ ամուսնացած ենք, բայց որքան էլ տարօրինակ թվա, ինձ հիմա էլ այնպես է թվում, թե ես նրան բոլորովին չեմ ճանաչում։ Եվ ոչ ոք նրան չի ճանաչում, հենց ինքն իրեն էլ չի ճանաչում։ Այնպես, ինչպես հաճախ նայում ես հայելուն և մտածում. «Գրողը տանի այդ, ով է քեզ նայում»։ Ես ու Պաուլան մի այսպիսի մոգական բանաձև ունենք. երբ իրը դուր է գալիս, գինը մի հարցնի. Եվ միևնույն է, թե ինչով պետք է վճարել, դոլարներով, թե սեփական մաշկով. ու այդպես էլ ապրում ենք. դա մեր օրենքն է. Եվ գիտեք, ճակատագիրը դեռ ոչ մի անգամ մեզ չի խաբել»։